която водеше господин Паси за изпращане на следващия българин в космоса. Аз тайничко се надявах, но още не е късно. Надявам се някой ден България да има и следващо подобно постижение. Първо, искам да споделя, че високо оценявам възможността да присъствам на този важен форум, който се провежда в интересни времена. Остро геополитическо противопоставяне, безпрецедентна енергийна криза, надпревара за технологично превъзходство, остра социална, икономическа криза, галопираща инфлация. И искам специално да поздравя организаторите, защото тъкмо в тези сложни времена дебатът за зелената сделка далеч надхвърля измеренията на разговорите, касаещи зеления преход, чистата околна среда, кръговата икономика, съхраняването на биоразнообразието, привличането на инвестиции, иновации в тази област и така нататък. Тук залогът е много по-голям. Залогът е за нивото на нашите амбиции и за нашето бъдеще, като Европейски съюз и като държави членки. Въпросът е за нашата трезва преценка, къде се намираме в момента, защо сме тук, къде искаме да стигнем, с какви политики и инструменти. И осъзнаваме ли всички възможности и всички рискове по този път? Аз съм убеден, че няма европейски гражданин, който да не иска да живее в чиста, здравословна, красива околна среда. В условия на устойчиво развитие. Във всички сфери на обществено, политически и икономическия живот. Но именно тук е много важно да дефинираме ясно понятията. Говори се много за зелената сделка, както при малко чухме от социологическите проучване, не всичко е ясно около тази сделка. И ние трябва според мен и това да комуникираме, че това не е някаква красива крайна картина. Зелената сделка няма алтернатива. Тя категорично трябва да се случи, но по-скоро това е непрекъснат и всеобхватен процес на дълбока технологична, икономическа, социална и мога да кажа личностна трансформация. Това е начин, нов начин на производство и консумация на енергия, на стоки и услуги. Това е, ако щете, нов начин на прекарване на свободното време и отношение към околната среда. Това е промяна в начина, по който ние се предвижваме. Изобщо това е промяна в цялостната екосистема на възпитание, образование, обучение и наука. Всичко това е един общ комплекс за един постоянен процес на дълбок преход. Всъщност, това е огромна възможност за дълбока модернизация на нашите общества. И тук е изключително важно ние да гарантираме устойчивост на този процес. А за да има устойчивост, трябва да сме наясно какви са факторите, които влияят върху него и какви са рисковете и с какви инструменти и подходи ние можем да минимизираме тези рискове. Базирайки се на моите участия в съветите на Европейския съюз, където миналата година се разгаряха остри дебати за енергийната криза, за зеленият преход, участието ми в най-различни конференции, срещи с научни среди, с бизнес, с чужди лидери и експерти в тази област, аз лично за мен съм формулирал няколко важни риска, касащи зеленият преход. На първо място, това е риска от високата скорост. Има области, като авиацията, да речем, където скоростта е живот, но има случаи, в които скоростта може да води и до катастрофа. Защото ние чуваме неведнъж, че трябва голямата цел е всъщност бързо да стигнем до чиста енергия. Чували сме неведнъж призиви за поголовно отказване на базови енергийни мощности. А те към момента са три. Базови мощности от въглища, от ядрена енергия и от газ. В същото време имаме този стремеж, този подтик да го направим, без да има ясни технологично обосновани и финансово рационални решения на най-големия проблем за съхраняване на енергия. Защото ако ние минем на 100% енергия от възобновяеми източници, без да сме решили проблема за нейното съхраняване, това е най-сигурният път към катастрофа на тази красива и необходима идея. И според мен този, който успее да постигне такова финансово, рационално и технологично изпълнимо решение за съхраняване на енергията, той всъщност държи ключът към бъдещето. И това е арената на голямата конкуренция в световен мащаб. И ние трябва час по-скоро да направим всичко възможно, като държави членки, да обединим нашият финансов и научно-технически потенциал, за да станем водещи в тази област. Имаме всички предпоставки да го направим. Другият риск, това е от прекомерните амбиции. Ако вземем пакета Fit for 55, особено в частта за транспорта, ще видим, че тези амбиции често надхвърлят нашите възможности и могат да доведат до различни неблагоприятни въздействия върху устойчивостта на процеса. Риск от загуба на конкурентоспособност на нашите икономики. Аз съм далеч от амбицията да правя някакъв разрез на икономическото състояние, но ще взема само базата на всяка една икономика. А това е наличието на надежна, достъпна, евтина енергия. Тя е базата на всичко. И най-горе надстройката, върха на всяка една икономика, гаранцията за бъдещите успехи, това са иновациите и науката. Сега да погледнем базата, енергетиката. Вие следите цифрите по борсите навсякъде по света. За първото тримесечие на годината средната цена на електроенергията в Европейския съюз е около 250 евро на мегаватт час. В САЩ за същия период тя е 65 евро. А в Китай по-малко от 10 евро. Тук веднага трябва да си зададем два въпроса. Първият въпрос, от който не можем да бягаме и трябва да намерим точните причини. Защо в Европа цената на електрическата енергия е в пъти по-висока? Ако ние не можем да намерим отговор на този въпрос, продължаваме да го заобикараме, това означава, че ние в средносрочен план категорично ще загубим нашата конкурентоспособност. И по втората тема за иновациите и науката, ако вземем данните от Световната организация за интелектуална собственост, няма как да сме удовлетворени от факта, че Европа е на пето място по регистрирани патенти и заявки след Китай със смазващо превъзходство, САЩ, Южна Корея и Япония. Това означава, че в дългосрочен план, в условията на остра конкуренция между икономики, които се базират на знанието, ние ще сме губещи. Аз силно се надявам, че предприетите сериозни мерки от страна на европейските институции и амбициозният пакет покрай програма Хоризонт Европа от близо 100 милиарда евро за инвестиции в наука, в технология, иновация и образование ще даде решителен импулс в тази посока. Друг важен риск, това е социалният. И тук трябва да бъдем изключително внимателни, защото ако подходим и наложим един и същи подход – на всички държави членки, без да отчитаме националните особености на техните енергийни системи, икономики, социалният разрез на техните общества, то ние рискуваме бедните да стават още по-бедни. Затова и Европейският парламент, и комисията, и съвета са местата, където трябва да се чува и да се обосновава къде е мястото на всяка една държава членка в този процес. И аз силно се надявам, че новият фонд за социален климат ще реши до голяма степен част от тези въпроси. Но когато говорим за рискове, за мен има още един важен риск. И това е риск от загуба на доверие в зеленият преход. Това е крайно опасно. И ние трябва да елиминираме всички сигнали към европейските граждани, които водят в посока загуба на доверие. Веднага ще дам пакета мобилност. Какво означава да се призовават непрекъснато държавите членки, европейските граждани, че трябва да правим жертви в името на тази наистина красива, необходима идея, зеленият преход, да правим пълна оптимизация на нашите икономики и социални дейности, изцяло насочени в тази посока, в същото време да създаваме условия за каботаж и да връщаме с празни курсове камионите на държавите членки в страната на регистрация с празни курсове. Ами нали, те замърсяват околната среда за нищо. Или просто да удовлетворят нечи амбиции за двойни стандарти и протекционизъм. И аз категорично не мога да се съглася с тази част от пакета мобилност. И се надявам, че натискът, който има за реализиране на зелената сделка, ще бъде насочен и върху някои от аспектите на този пакет. Но рисковете са много, предизвикателствата са много, но и възможностите са много. И ако се обърнем към България, тези универсални рискови възможности в още по-голяма степен важат и за нашата страна. Особено в най-важният и най-тежкият сегмент – нашата енергетика. Защото при нас пътя, който трябва да изминем и в областта на енергийният микс, и в областта на социалният пакет, и в областта на цялостната икономическа трансформация, тъй като нашата икономика е много по-ресурсоемка от средното в Европейския съюз, този път е по-дълъг и по-ресурсоемък. Парадоксално, но в условията на тази безпрецедентна енергийна криза, българската енергийна система се оказа една от най-автономните и устойчивите. Именно заради характера на нашия микс и заради това, че 50% от нашия микс е от въглишни централи. Това всъщност е автономно, защото и ресурсите, и централите, и технологията, и хората, всички са наши, добре освоени от десетилетия. И сега ние сме изправени пред предизвикателството да заменим този микс с нещо друго. А тук именно е тънкият баланс, как ще подходим по този въпрос. Защото има много посоки, по които можем да тръгнем, а ресурсите са ограничени. В момента ние използваме и националния бюджет, ние работим с различни европейски фондове и инструменти. Фонда за справедлив преход, който обсъждахме и вчера с госпожа Ферейра, регионалните планове, плана за възстановяване и устойчивост, програмата за въглешни региони в преход, фондовете за модернизация в енергетиката. По всичко това България работи. Големият въпрос е дали имаме ясни цели, дали имаме синергия на нашите усилия и на нашите инструменти, така че да постигнем резултата, който искаме. Въпросът е къде е дефиниран този резултат. За мен трябва да има ясни цели. За мен като президент ние трябва да направим всичко възможно да запазим автономността на нашата енергийна система. Да използваме в максимална степен нашите природни дадености, като високопланински води, геотермали, слънце и вятър. Да използваме нашите постижения към момента, като освени технологии, особено в областта на ядрената енергетика. Да използваме огромния капацитет и вече реализирани научни разработки на нашите учени, нашите научни и изследователски звена. Но за да стане всичко това, липсва едно нещо. Липсва национална енергийна стратегия, която да обедини нашите усилия и инструменти. Знаете, че тя приключи през 2020 година. Трябваше до тогава да имаме енергийна стратегия с обхват до 2030 и хоризонт до 2050 година. И аз мисля, че е крайно време да се появи една такава стратегия. За да може, когато работим с нашите европейски партньори, не е ясно да можем да кажем времеви срокове, защото когато няма времеви срокове, тогава съответно ние се нареждаме на опашката на програмите за справедлив преход, на териториални планове и така нататък. И този дебат, големият дебат, на къде да върви нашата енергетика и свързаната с нея икономика, защото ние трябва да ги разглеждаме в цялост, още не се е състоял, за съжаление. Ние трябва да решим каква енергетика ще развиваме. Доколко ще запазваме ядрената енергетика, доколко ще развиваме нови мощности, на каква база, на реакторите, които имаме, или на малки модулни реактори. Румъния и Полша вече отиват към конкретна реализация в това направление. Трябва да решим до каква степен ще развиваме слънчевата енергия. До каква степен ще има децентрализация за домакинства и бизнес. Плана за възстановяване и устойчивост е решителна крачка напред, но тя не е достатъчна. До каква степен ще развиваме и ще строим вятърни енергийни паркове? Румъния вече започва изграждането им в Черно море, а ние още не сме си адаптирали нашето законодателство и връзваме ръцете на частната инициатива и на инвеститорите. До каква степен ще използваме ресурсите на река Дунав? Знаете, че в Европа има хидроцентрали, които са на река Дунав, която ще тече, надявам се, още дълго време и ще представлява един безплатен източник на електроенергия. Но опираме и да, дали ще внедряваме и реализации за улавяне на въглеродния диоксид, каквито проекти имаме ясно разработени от нашите университети. Но опираме до големия въпрос, какъв подход ще има България за съхраняване на енергия. Дали това ще бъдат батерии от 6 гигавата? Дали ще развиваме ПАВЕЦ, нещо, в което имаме и традиции, и условия, и е, може би, екологично най-чистото съхраняване на енергия? Дали ще развиваме проекта от Минно-геоложки университет, заедно с Техническо университет в София, за превръщане на региона на Марица-Исток в наистина един комплекс за производство на енергия от ВЕИ, от соларни паркове с огромна мощност и съхраняването на тази енергия като нагнетяване на вода или въздух? В различни държави се използват тези две опции, в подземните кухини, които ги има, които са изследвани, има и водата, имаме всички налични условия. Дали ще преминем на съхраняване на енергията под формата на зелен водород? Между другото, имаме прекрасни условия. Не случайно, при моето официално посещение в Германия миналият месец, аз взех водещите учени от Българската академия на науките, които работят от десетилетия за ефективни и ефикасни методи за производство на зелен водород и развитие на горивни клетки. Взех също така представители на консорциум, на бизнес, които вече имат реални планове за приложението. И България може да се превърне в водещ доставчик на Европейския съюз за зелен водород. Но ние трябва вече да работим в това направление, защото трябва да разгръщаме и тръбопроводи от нов тип, Знаем какъв е проблема. Турски поток, който минава през България, капацитетът е резервиран на 90% за много години напред. Е, ние какво ще изнасяме? Ние, говоря за България. Ние трябва да имаме транспортна система, която да гарантира износът на огромното количество зелен водород, който България може да произвежда. Но не само това. Ние трябва да мислим как всичко това да бъде в един общ комплекс. Икономика, наука, образование, енергетика. Така че да развиваме такива водещи индустриални мощности, които да ползват зелен водород. Да вземем примери от страната на госпожа Ферейра от Португалия, където също бях наскоро, говорих с президента и с премиера. Португалия има всеобхватен подход по отношение на зеления водород. Те казват, да, ние ще правим водород, но едновременно с това развиваме транспортни средства, които ще го ползват. Развиваме индустрия, която ще го ползва. Тоест, цикълът трябва да бъде затворен. Така че, възможностите са много, финансовите ресурси са ограничени. Аз вярвам, че с форуми като този, ние ще намерим по-бързо вярната формула, ще отворим големия дебат, къде искаме да стигнем и как, и да намерим верните решения. Защото още веднъж, наред с всички тези предизвикателства, които откорих, и ние трябва да бъдем честни и отворени към нашите граждани, към бизнеса, по отношение на зелената сделка, за да можем всъщност да използваме възможностите. Защото, пак казвам, това е една огромна възможност ние да модернизираме дълбоко нашите общества. Желая успех на форума!